Вие сте со SPS на Македонски.
По самитот на лидерите на земјите од Западниот Балкан со наслов Европа цела, слободна и во мир, што се одржа вчера во Брдо кај Кранј во Словенија, е објавена заедничка декларација. Во декларацијата се бара ЕУ итно да ги почне преговорите со Македонија и со Албанија. Во декларацијата се вели дека обединувањето на Европа не е целосно без Западниот Балкан и дека со членството во Европската Унија границите стануваат помалку важни. Лидерите во декларацијата ја потенцираат посветеноста на мирот и на стабилноста, како и на добрососедските односи. Тие во декларацијата велат дека со губењето на значењето на границите меѓу државите членки се отвора простор за коекзистенција и на различни национални идентитети. Во декларацијата се потенцира дека проширувањето е геостратешка цел и дека тоа е во политички, безбедносен и економски интерес на ЕУ. Со понудата за членство во Европската Унија и укинувањето на визниот режим за целиот Западен Балкан, Унијата ја има на располагање најмоќната политичка алатка, се вели во декларацијата што беше објавена на крајот од самитот на лидерите на земјите од Западниот Балкан, што се одржа вчера во Брдо кај Кранј во Словенија. На самитот учествуваше и македонскиот председател Стево Пендаровски, на кој, како што напиша тој на својот Facebook профил, со председателите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Словенија, Србија, Хрватска и Црнагора разговарале за справување со последиците од пандемијата и за економско закрепнување на регионот. Во постот Пендаровски пишува: «Проширувањето на ЕУ мора да продолжи во пост-ковид Европа. Историските прашања немаат ништо заедничко со процесот на европската интеграција. Регионалната соработка е клучна за побрз напредок на земјите од Западниот Балкан», напиша председателот Пендаровски на Фейсбук. Домаќин на оваа словенечко-хрватска иницијатива беше председателот на Словенија Борут Пахор. Во пресрет на јунскиот европски самит, Пахор на говорницата рече: «Ја повикуваме Европската Унија да го гледа Западниот Балкан како целина, а не како одделни земји со кои преговара. Тоа е реципрочен процес. ЕУ мора да го забрза проширувањето и земјите од Западниот Балкан мораат да ги забрзаат реформите», рече Пахор. Ко-председавачот на самитот, хрватскиот председател Зоран Милановиќ, и покрај тоа што во вчерашната декларација не се споменува бугарското вето кон Македонија, пред новинарите изјави дека тоа што го прави официјална Софија кон Македонија е неправда и удар.
Да се тражи од една аспирантице, кандидаткиње, која е у току преговора, за членство.
Да се бара од една земја кандидат која е во преговори за членство во учебниците по историја својата национална генеза да ја дефинира онака како што тоа го бара соседна држава, тоа е влегување во интимен простор и тоа не се прави и на тоа отворено ќе се спротивставам.
Тоа се не ради. И томе ќе се отворено супростављати.
Балканските лидери во Брдо не се договорија за непроменливост на границите. Имено српскиот председател Александар Вучич бил против таков заклучок затоа што Косово во 2008 година ги променило границите со прогласување независност. Бројот на починати и на ново заразени од коронавирусот и натаму опаѓа. Трипати се намали бројот на активни за само 7 дена. Вчерашниот извештај на Министерството за здравство вели дека 19 лица починале, има 27 нови случаи на COVID-19 од направени 1314 тестирања. Сепак Комисијата за заразни болести препорачува превентивните мерки да продолжат да важат. Полицискиот час и натаму ќе трае од полноќ до 4 часот наутро, а угостителските објекти ќе работат до 23:30. Според податоците на здравствените власти, значително е намален бројот на хоспитализирани. Вкупно 490 пациенти се лекуваат на инфективните одделенија низ земјава, од кои 204 се хоспитализирани во главниот град. Прв пат по подолго време во изминатите 24 часа немало ниту еден примен пациент во интерните клиники. Поради намалениот број болни, болниците почнаа да ги затвораат капацитетите наменети за ковид пациенти. Законот за легализација на дивите градби за кого гласа и власта и опозицијата и што не го подпиша председателот Пендаровски, владата нема да го повлече, туку ќе продолжи да го турка. Откако Пендаровски не го подпиша указот, законот се врати во собранието. Заев се согласува текстот да се допрецизира во делот на легализацијата на објектите во националните паркови и во заштитените подрачја. Тој и вчера за медиумите изјави дека со законот ќе се легализираат дивите градби на 50.000 семејства со што им се помага на најсиромашните.
Прво е добро за државата тие објекти да не се рушат и да останат како трајно материјално добро. Второ, кога се легализираат, ќе имаат обврска да платат 50% повеќе од колку што би требало да платат комунали ако редовно би граделе. Со тоа се испраќа пораката дека не се исплаќа уеднина повеќе да се гради бесправно.
Со ова не се согласуваат членките на Сојузот на стопанските комори. Председателката Даниела Арсовска вели дека не е фер ниту за стопанството, ниту за граѓаните да се амнестираат криминалци.
Доколку на вистина со овие семејства кои што се во загрозениот сегмент, нека се кажат кои се, нека се извадат тие 50.000 да ги видиме, и јас верувам дека доколку се на вистина од загрозените групи, дека ќе аминува општество тоа да биде така. Меѓутоа не верувам дека се баш сите 50.000 од загрозени семејства.
Додека трае дебатата за законот за легализација на дивоградбите, премиерот Заев најавува донесување закон за продажба на државно земјоделско земјиште. Прашан за можноста странци да го купуваат, Заев вели дека земјиштето не може да се носи ниту во Австралија, ниту во Америка, ниту на друго место, но смета дека нема можност за сериозен развој во земјоделството без собственост на земјиштето. Граѓанската иницијатива со наслов «Учебници и настава мора да има» вчера достави предлог за покренување иницијатива за распишување референдум до председателот на Собранието со цел изјаснување на граѓаните за нацрт законот за дигитализирање на учебниците во основните и во средните училишта. На вчерашната пресконференција пред собранието Драгана Спасовска изјави.
Очекуваме одговор во рокот 3 дена од председателот на собранието. Ако го немаме, воспротивно, сметаме дека предлогот ќе биде уреден и согласно уставот и законите, почнуваме со собирање на 10.000 потписи за граѓанската иницијатива.
Спасовска рече дека ако не биде прифатен предлогот од председателот на собранието, протестите на родителите ќе продолжат додека, како што рече таа, не се спречи предлог законот. Вчера немаше реакција од Министерството за образование, ниту од министерката Мила Царовска. Портпаролката на ВМРО ДПМН е Марија Митева пак на пресконференција рече дека министерката Царовска нема слух за барањата и за проблемите на родителите околу дигитализацијата на учебниците. Митева рече дека дигитализацијата нема да го подобри образованието и дека станува збор за уште еден неуспешен проект на власта.
Се воведува концепција која сад себе нема никаква наставна анализа и за која немаме никакво образложение кој, како и на кој начин ќе ја реализира.
Во саботата родителите излегува на протести во Скопје и во другите градови, а нивните главни барања беа учениците, што поскоро да се вратат во училниците, да не се спојуваат повеќе предмети во еден и да не се отфрлаат книгите, туку дигитализираните учебници да бидат дополнително средство за учење.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.